Mă bucur că suntem în dimineața aceasta de binecuvântare a copiilor nou născuți la partea aceasta de studiu din Epistola către Evrei. M-am uitat cu atâta drag și la părinți și la copii, cei nou născuți și cei mai dinainte născuți și la bunici. Să vă binecuvinteze Domnul, să vă ajute să-i vedeți crescând. E o binecuvântare în Scriptură, în Psalmul 128, să vezi pe copiii copiilor tăi, adică pe nepoți, și să-ți meargă bine. Ne rugăm să vă binecuvinteze Domnul. Ne-am uitat deja în Epistola către Evrei, în capitolul 12, și am înțeles că în acest capitol sunt câteva imagini pentru credincios. Credinciosul este un competitor antrenat, este un combatant alert, credinciosul este un copil ascultător și este o călăuză atentă. Am văzut că ne cheamă Sfânta Scriptură să ne uităm la câte ceva. Să ne uităm la martorii care ne așează Scriptura în capitolul 11. Oameni care au umblat cu Dumnezeu până la capăt și au adormit, au murit fără să fi căpătat ce le-a fost făgăduit, dar s-au încrezut în Dumnezeu până la capăt. Să ne uităm la noi înșine și în lumina Scripturii, în oglindă, să ne debarasăm de păcat și orice piedică care ne împiedică în umblarea noastră cu perseverență în credință. Și să ne uităm țintă la Domnul nostru Iisus Hristos și să învățăm de la El ca unul care până la capăt a suferit, a stăruit și a ajuns în slavă. Am spus duminica trecută la studiu că așa cum afirmă, cum prezintă lucrurile Evrei, capitolul 12, noi suntem o priveliște pentru martorii care au trăit în credință și sunt prezentați aici în Scriptură. Nu doar ei, ci și alții ca ei, care sunt în glorie cu Domnul. Unii și alții ne-am întrebat, înseamnă asta că ei ne pot influența viața? Înseamnă asta că ei se implică în viața noastră? Înseamnă asta că noi le putem comunica ceva? Înseamnă asta că am putea vorbi cu ei? Înseamnă că noi ne putem implica în veșnicia în care ei au ajuns? Nu. E răspunsul la toate aceste întrebări. Sfânta Scriptură nu ne lasă să vedem așa ceva, să înțelegem așa ceva. Ei sunt doar martori, nu mijlocitori. Nici ei, nici îngerii, nici demonii, așa cum predica curând fratele Paul, nu știu tot. Nu cunosc toate detaliile vieții noastre. Ei se uită, ne spune doar textul, la umblarea noastră prin credință, ca unii care au umblat prin credință. Scriptura ne interzice categoric să mergem pe drumul păgân pe care au mers păgânii, a chemării duhurilor. E atât de clar textul din Scriptură în Deuteronom 18, în Levitic 20, care spune să nu fie la tine așa ceva. Dar noi nu mergem la acest extrem, noi nu vom merge spre direcția aceasta, dar cred că din când în când alergăm așa la văzători sau proroci de un fel sau altul, greșind la fel de mult. De curând, fratele Paul a vorbit despre taina lui Dumnezeu și tainele pe care Dumnezeu le controlează. M-am gândit în timp ce predica că Scriptura spune în Deuteronom 29:29 că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. cele descoperite sau revelate sunt ale noastre, în sensul că ne cheamă Dumnezeu să le trăim, să ascultăm de ele. Dați-mi voi așa repede să vă spun cel puțin 7 secrete sau taine care ne fac pe noi curioși și am vrea să vorbim cu lumea de dincolo, cum nu ne îngăduie Biblia. Suntem curioși cu privire la viitorul copiilor noștri. Ne macină așa pe dinăuntru, oare cum o să fie viitorul acestor copii? Oare cum, ce o să se întâmple cu copiii noștri? Cu cine se vor căsători? Cum se vor realiza în viața? Ne-ar plăcea să știm. Și ne macină curiozitatea de genul ăsta. Suntem curioși cu privire la motivele suferințelor noastre. Dar de ce a îngăduit Dumnezeu la mine asta? Dar de ce l-a îngăduit aia? Suntem curioși la cum vom muri. O să fie așa în somn? O să fie în accident? O să fie accident vascular? O să fie așa liniștită moartea, mai tulburată, cu COVID, fără? Ne macină gândul ăsta, oricum o muri. Sau ne frământăm cu privire la mântuirea celor dragi. Oare or fi mântuiți? Or fi ai Domnului? O să apuce pe calea Domnului sau o să apuce pe nu știu ce căi? Sau suntem frământați cu privire la evenimente din viitor? Ce o să se întâmple mâine? Da, săptămâna viitoare. Sau la rezultatul lucrării noastre? Lucrăm pentru Domnul, dar cum o să fie? Ce rezultat o să fie? Cum va merge lucrarea acestei biserici mai departe? Sau suntem curioși cu privire la umblarea credinței noastre? Cum o să fim în timp? Frați și surori, cred că astfel de întrebări, în cadrul vremii lor, și le-au pus și oamenii care au trăit prin credință de aici. Și ei ne spun să trăim prin credință. Să nu ne frământăm cu întrebările astea și să credem că sunt în mâna lui Dumnezeu. A trăi prin credință înseamnă că ne uităm la Dumnezeu și fără să știm răspunsurile la aceste întrebări. Să nu ne lăsăm ispitiți să alergăm într-o direcție sau alta, că vrem noi să știm. Aia nu-i credință. Credința e să ne bizuim în Domnul. Dar ne vorbesc cu oamenii ăștia, ne vorbesc un singur lucru. Atât cât Scriptura a relatat despre ei. Nu tot, dar suficient ca să ne spună au umblat prin credință. Uitați-vă la asta. În dimineața aceasta, pășim în acest subiect al disciplinării noastre ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Este o temă vastă pe care doar o începem în această dimineață și nădăjduim să o continuăm. Nădăjduiesc să ne putem uita în dimineața aceasta, reflectând asupra disciplinării spirituale, apoi să ne uităm într-o altă întâlnire a noastră la rostul disciplinării spirituale, apoi la reacția celui disciplinat spiritual și în final la restaurarea cuiva care e disciplinat spiritual. În reflectarea aceasta la disciplinarea spirituală noastră, că despre asta vorbește Scriptura. Nu uitați lucrul acesta, spune, suferiți pedeapsa sau disciplinarea e cuvântul aici. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dumnezeu se comportă cu voi așa și vă tratează ca pe fiii și fiicele lui și se ocupă de fiecare dintre noi. Suntem imperfecți, și avem nevoie de intervenția aceasta lui Dumnezeu. Cu siguranță că Dumnezeu ne mustră și Duhul lui Dumnezeu începe cu mustrare în inima noastră. Așa zice textul, ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui disciplinarea sau pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Mustrarea Duhului Sfânt blândă, mustrarea printr-o predică, mustrarea printr-o frate sau o soră care spune, auzi, nu-i bine. Trebuie să o primești cu dragoste și să accepți că e mâna lui Dumnezeu acolo, că e degetul lui Dumnezeu. Dacă ne-am oprit când mustrarea Domnului se apropie de noi, n-am ajunge în alte faze ale disciplinării. Când am înțelege că degetul lui Dumnezeu e plin de dragoste, prin oricine ar veni mustrarea aceea. Eu mustru și pedepsesc, a spus unei biserici, bisericii Laodicea, Domnul. Întărește-te, pocăiește-te. La mustrare răspunde cum trebuie. Pe Marta, în casa din Betania, Domnul a mustrat-o. Și Marta a făcut mult pentru Domnul. Pe Petru l-a mustrat Domnul și a spus, nu-i bine ce faci. Pe mine și pe tine ne mustră Domnul. Și dacă plecăm urechea la mustrarea lui, atunci este spre binecuvântarea noastră. Dumnezeu nu ne mustră de dragul mustrării, a spus cineva, ci de dragul nostru, pregătindu-ne pentru ceva mai bun, mai valoros și mai măreț. Cum disciplinează Dumnezeu de aici încolo? Biblia vorbește despre disciplinare prin biserică. Biblia vorbește despre disciplinare în trup. Biblia vorbește despre disciplinare mai grea decât moartea și Biblia vorbește despre disciplinarea cărei efecte sunt dincolo de moarte. Când vorbim despre disciplinarea prin biserică, ne aducem aminte de ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos spunea și este notat în Matei, în capitolul 18. Vă rog să întoarceți Sfânta Scriptură acolo. Matei, capitolul 18. Zice de la versetul 15 așa. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă nu ascultă, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Textul acesta este unul important. Dar trebuie să notăm că nu răspunde la toate situațiile posibile în detaliu. Este clar că se referă aici la biserica locală, la adunarea Domnului. Acolo unde ne întâlnim unii cu alții, unde ne intersectăm unii cu alții, unde ne mai rănim unii pe alții, unde unii pot să-i ofenseze pe ceilalți, alții pot să fie ofensați de cineva. Să se producă acele frecușuri între noi care fac să reacționăm sau să acționăm ca unii care suntem împreună. Situația descrisă aici este a unei greșeli pe care cineva o are față de un altul în biserica lui Hristos locală. Și Scriptura spune în cazul acesta să te duci și să-l mustri. Așa zice, dacă fratele tău a greșit, a păcătuit împotriva ta, du-te la el și spune-i, ai greșit față de mine. Hai să lămurim lucrurile. S-ar putea ca multe lucruri să rezolve acolo. În extensie, dacă vezi pe cineva păcătuind nu doar față de tine, ci față de biserică, tu ești partea bisericii, deci și față de tine. Dacă îl vezi că trăiește neorânduială, du-te și mustră-l între tine și el. Îmi aduc aminte că fratele Paul a ilustrat odată, într-o predică, un astfel de lucru. Când a spus că după Revoluție, călătorind în lume, pentru lucrarea lui Dumnezeu de aici și de la Institutul Biblic, cum era atunci, Universitatea Emanuel de astăzi, într-un aeroport a văzut pe cineva pe care l-a cunoscut ca frate în Hristos, răsfoind o revistă murdară, ne la locul ei. S-a apropiat de el, l-a bătut pe umăr, l-a șocat și a spus ceva de genul următor, citesc liber acum, nu cred că Dumnezeu ne-a dat libertatea și ți-a dat posibilitatea să călătorești ca să faci acest lucru. Dacă am rezolvat problemele așa, cum nu le rezolvăm astăzi și nu-i bine, s-ar rezolva mult în Biserica Domnului. Dacă în loc să povestești altora, te duce să te uiți în ochii lui, a ei, să spui, nu-i bine înaintea Domnului. Dacă nu te ascultă, zice textul, să iei cu tine doi sau trei martori. Și Scriptura zice că oamenii aceia trebuie să fie duhovnicești. În Galateni zice, dacă vreunul a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați cu Duhul blândeții. Trebuie să iei cu tine oameni duhovnicești, nu guralivi, nu oameni care de-abia așteaptă să scrie pe orice site sau pe știu eu ce mijloace de comunicare, și să transmit așa deodată tuturor, ai auzit? Oameni care suferă atunci când cineva cade, ard atunci când văd pe cineva că se rostogolește în păcat. Trebuie să fii foarte atent când te implici într-o astfel de lucrare și tu și cei care vin cu tine. Mi-a spus odată fratele Vereș, de acum mai la Domnul în glorie, eram la începutul lucrării și am împărtășit odată o frământare pastorală și a zis, Doru, e adevărat că zici acolo în Galateni că dacă a căzut, să ridici cu Duhul blândeții. Și a zis, dă-mi voie să-ți ilustrez și să-ți spun așa. Dacă un om este căzut în noroi și tu simți că vrei să te apropii să ridici, trebuie să fii atent la câteva lucruri. Unu, să nu aluneci în noroi lângă el. Locurile unde cade cineva sunt locuri alunecoase. Și dacă tu te apropii să ridici, trebuie să fii atent să nu aluneci lângă el. Că e loc alunecos, e teren alunecos ăla. Trebuie să fii atent să nu te tragă lângă el. S-ar putea ca lui să-i placă acolo, ei să-i placă acolo, să zică, he, ce să mă ridici? Hai lângă mine aici să vezi ce bine-i. Am cunoscut astfel de oameni care cu prea mult curaj în fire, prea puțin înțelegând duhovnicește și bizuindu-se pe Duhul, s-au apropiat să ridice și după o vreme s-au complăcut în același noroi. Și a zis, dacă n-ai alunecat și dacă nu te-a tras, trebuie să fii atent să nu te murdărească. Cel pe care ridici de acolo e murdar și trebuie să fii atent să nu te murdărească. O înțelept sfat. Dar e nevoie uneori să confrunți cu doi sau trei. Acum vreau să înțelegem un lucru. Când textul biblic spune dacă doi sau trei se învoiesc să ceară un lucru, nu este un principiu general, ci este specific aici. Aici cei doi sau trei îi cer Domnului călăuzire, lumină, claritate, mijlocesc pentru cel în cauză, vor să ridice, cer biruință, izbăvire de acolo. Cei doi sau trei, când zice Domnul unde sunt doi sau trei în numele meu, nu e minimum ca să fim de o biserică. Slavă Domnului că e cu fiecare credincios în fiecare situație și dacă e singur. Și este garantarea că prin cei doi sau trei, Domnul este prezent acolo. Domnul ia act de ce se întâmplă acolo. Domnul vede inima celui căzut. Domnul știe dacă ascultă sau nu. Domnul știe intenția ta, vede efortul tău și al vostru să-l ridicați, să-l scoateți de acolo. E Domnul prezent acolo. E Domnul în mijlocul bisericii sale care ia atitudine împotriva celui care nu vrea să se pocăiască. Și lucrurile merg până acolo încât dacă omul acela nu vrea nicicum, biserica întreagă trebuie să spună, n-avem de-a face cu tine. Să fie pentru tine ca un păgân și un vameș înseamnă exact în termeni evreiești pe care ei știau și anume nu ai părtășie cu el, nu ești aproape cu el, nu poate fi la cina Domnului, nu poate sluji, nu mai putem fi în părtășie când nu vrea să se pocăiască. Dificilă situație. Nu ușoară disciplinarea bisericii. O, dacă ar înțelege cei disciplinați, dragostea lui Dumnezeu, dragostea fraților și surorilor în Hristos, a bisericii Domnului, căreia îi pasă de situația aceea. Dar o să zică unii, frate Doru, și asta înseamnă că biserica e perfectă? Nu. Nu, niciunul nu suntem perfecți. Dar nici nu mergem cu sloganul eu păcătuiesc, tu păcătuiești, noi păcătuim și spre cer pornim. Că nimeni nu-i perfect, frate, așa o vorbă din aia. Nu, e adevărat, nu! Noi toți suntem formați înaintea lui Dumnezeu. Cel din Corint, și o să ajungem și la el, ar fi putut să zică, cine, biserica asta, zici, frate Pavele, să mă pună pe mine sub disciplină? Păi n-ai zis tu cu câteva capitole mai devreme că sunt lumești, că sunt partide în biserica aia, biserica asta mă pune sub disciplină pe mine. Și Pavel spune da. Da, sigur, biserica asta. Biserica asta în care lucrează Hristos cu oameni imperfecți, dar care îți spun asemenea mârșăvie și asemenea păcat, nici între păgâni nu se pomenește. Biserica lui Hristos este chemată să facă disciplină. Sigur că nu-i ușor în ziua de azi? În ziua de azi, când oamenii te înregistrează, când te dau pe internet, când decizia bisericii e discutată pe internet, de parcă acolo în internet ar fi biserica. Când pe, o știu eu, rețea de socializare de un fel sau altul, încep să-și dea cu părerea toți de parcă ar fi biserica. Nu-i biserica acolo. Adunarea Domnului se adună la rugăciune, adunarea Domnului plânge înaintea Domnului, adunarea Domnului știe ce are de făcut în lumina prezenței lui Hristos și a Duhului Sfânt. Și dacă cumva biserica aceea locală e atât de plină de oameni firești încât te-au apăsat pe tine, atunci trebuie să faci ceea ce a făcut Domnul, care când a fost acuzat pe nedrept, n-a răspuns cu bajocuri, ci s-a supus dreptului judecător. Și a înțeles că mai presus de orice e Dumnezeu care a îngăduit să treacă pe acolo. Pentru că avea de rezolvat ceva în viața lui. Acum, Domnul nu s-a oprit aici. Și nu vreau să lăsăm impresia că la orice ofensă, că ni s-a părut nouă că nu ne-a salutat, că ni s-a părut nouă că nu s-a uitat în ochii mei și a trecut pe lângă mine la altul și ne supărăm dintr-una și alta, Domnul nu s-a oprit aici. Că Petru când a auzit asta a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Domnul nu s-a oprit aici. Și Domnul zice, bine Petre, spun de câte ori, de 70 de ori câte 7, iartă-l. Cu siguranță nu tot ce spunem noi că e ofensă împotriva noastră personală e ofensă, ci doar în firea noastră reacționăm. Și-au amintit frații colegi păstori zilele acestea și amintesc din nou, Domnul chiar vine să spună cât ne-a iertat El nouă, enorm, și cât de puțin avem noi a ierta de la alții. Așa că suntem chemați și iertarea și disciplinarea ca Biserica lui Hristos să o practicăm. Dar dacă nu face biserica asta? Sau dacă biserica face lucrul acesta și cel în cauză se ambiționează să meargă în păcat? Prin harul Domnului ne vom uita ce se întâmplă. Vom vedea ce înseamnă când poporul Domnului n-a știut un an de zile ce a făcut David. Dar Domnul a știut? Când nimeni n-a știut de ce n-are somn David și nu doarme, David a știut? Când nimeni n-a știut de ce se vaită că-l doare, David a știut? Când biserica nu știe și ți se pare că ai păcălit? Când biserica nu știe și ți se pare că e bine să fii în ea, nu ca și biserica Emanuel, că e mare și nu o să te știe nimeni. Domnul știe. Și se poartă cu tine ca un fiu sau o fiică a lui. Îi pasă lui Dumnezeu de noi. Așa cum părinților le pasă de copii. Tatăl nostru iubitor se ocupă de noi. Și în familia lui Dumnezeu suntem chemați să ne supunem disciplinării Lui. Suntem chemați să ne pese. Să nu zicem ca și Cain, dar ce sunt eu păzitorul fratelui meu? Răspunsul în Biserica lui Hristos, dacă ești copil al lui Dumnezeu, este da, ești, da, sunt. Și răspundem înaintea Domnului. Dacă în dimineața aceasta ești într-o stare cum nu trebuie, primește mustrarea Domnului. Dacă în dimineața aceasta ești pe un drum care nu trebuie, în care ai perseverat, oprește-te, întoarce-te. Nu forța mâna lui Dumnezeu. Nu forța mâna lui Dumnezeu. Nu trăim bucuria neînțeleaptă că nu știe biserica. Știe Hristos, Domnul, Mântuitorul și capul bisericii. Se uită la viața ta și o știe în detaliu. Și se ocupă de ea. Și se va ocupa până te pocăiești. Cu cât mai repede, cu atât binecuvântarea va fi mai frumoasă. Amin.